Ελληνική ραδιοφωνία, τηλεόραση, φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή Χιστοριασμένη μας σε συνεργασία με το Radio Panic του Βελγίου. Μάιος 1968, οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια του Παρισιού και οι διαδηλώσεις σε όλη τη Γαλλία συγκλονίζουν συθέμελα το τότε πολιτικό κατεστημένο στη χώρα. Οι ιδέες και ο αέρας εκείνου του Μαΐου θα συμπαρασύρει και θα εμπνεύσει τα φοιτητικά κινήματα σε όλη την Ευρώπη αλλά και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. 56 χρόνια αργότερα, το πολιτικό σύστημα της Γαλλίας δονείται εκ νέου, αλλά αυτή τη φορά στο φάσμα της άκρας δεξιάς. Στο σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ θα εξετάσουμε τη μεταστροφή του πολιτικού κλίματος της Γαλλίας μέσα σε 5 δεκαετίες, προσπαθώντας να διερευνήσουμε τις σημαντικότερες παραμέτρους που οδήγησαν το κίνημα του 1968 στη γωνία και την άνοδο της ακροδεξιάς με την προώθηση ρατσιστικών αντιλήψεων στον δημόσιο λόγο. Το Χιστοριασμένη μας είναι μια εσωτερική παραγωγή της Φωνής της Ελλάδας και όπως σας προείπα υλοποιείται με την συνεργασία του Radio Panic, του κοινωνικού ραδιοφώνου των Βρυξελών. Στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Νομίζω όμως ότι ήρθε η ώρα να ξετυλίξουμε και το σημερινό ραδιοφωνικό ντοκιματέρ. Η εξέγερση και η ταξική σύγκρουση που ξέσπασε στη Γαλλία τον Μάιο του 1968 δεν έγινε τυχαία. Μια σειρά από γεγονότα βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση. Τη δεκαετία του 1960 η γαλλική αστική τάξη, επιθυμώντας να γίνει ανταγωνιστική στις διεθνείς αγορές, εφαρμόζει ένα πρόγραμμα εκβιομηχάνησης και εξυγχρονισμού. Στα μέσα της δεκαετίας η γαλλική οικονομία αυξάνεται κατά 5% το χρόνο. Την ίδια ώρα όμως ο πληθωρισμός αυξάνεται κατά 45% μέσα στη δεκαετία του 1960, ενώ η ανεργία εκτοξεύεται κατά 70%. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν 45 ώρες την εβδομάδα, ενώ οι συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια και στα ορυχεία είναι τουλάχιστον απάνθρωπες. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες οι αντιδράσεις δεν άργησαν να φανούν, ξεκινώντας από τους φοιτητές. Από την άλλη, ο τότε πρόεδρος της χώρας, στρατηγός Τσαρλς ντε Γκολ, επιβάλλει ένα αυταρχικό πολιτικό καθεστώς. Υποβαθμίζει το κοινοβούλιο και κυβερνά στηριζόμενος σε ένα ισχυρό κρατικό μηχανισμό καταστολής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η Γαλλία είχε το μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικών ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες και στα πιο αντιδραστικά σώματα ασφαλείας, τα γνωστά CRS. Την εποχή αυτή, προς τα τέλη δηλαδή της δεκαετίας του 60, η επίσημη αριστερά, το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Ομοσπονδία της Αριστεράς, οι σοσιαλιστές δηλαδή στη Γαλλία, συγκεντρώνουν ένα σημαντικό ποσοστό. Όμως παρόλη τη δύναμη έχουν μία πολιτική που αρνείται να συνεργαστεί με στόχο τη νίκη του λαϊκού κινήματος. Στις βουλευτικές εκλογές του 1967, η Ομοσπονδία της Αριστεράς και το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας είχαν συγκεντρώσει μαζί 9,2 εκατομμύρια ψήφους, σε σύνολο 28,4 εκατομμυρίων ψήφων. Όμως η επαναστατική προοπτική είχε εγκαταληφθεί από τους ίδιους κάποιες δεκαετίες νωρίτερα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας, που αποτελούσε τη βασική δύναμη στην αριστερά, είχε θεωρητικοποιήσει την αδυναμία του, λέγοντας πως οι εργαζόμενοι δεν είναι έτοιμοι, ενώ η αστυνομία και ο στρατός είναι πολύ ισχυροί. Από την άλλη, στην εξοκοινοβουλευτική αριστερά υπήρχε, θα λέγαμε, μια διάχυτη σύγχυση. Αρκετές οργανώσεις υποστήριζαν πως η εργατική τάξη είχε συντηρητικοποιηθεί και πως κάποια τμήματα της εργατικής τάξης είχαν αστικοποιηθεί. Αυτό τους οδήγησε στο να αναζητήσουν σωτηρία αλλού, είτε πρόκειται για τον Τίτο στην τότε Ιουγκοσλαβία, αλλά και τον Μάο στην Κίνα, είτε για τον Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα, αλλά και για κινήματα ανταρτών, όπως για παράδειγμα στην Αλγερία και στο Βιετνάμ. Το 1968, μια σειρά από ελλείψεις στα πανεπιστήμια οδηγούν στην εξέγερση των φοιτητών, που αρχικά διεκδικούν περισσότερες δαπάνες για την παιδεία και τελικά μια καλύτερη κοινωνία, αφισβητώντας έτσι ολόκληρο το αστικό πλαίσιο. Ένας νέος της εποχής που αργότερα έγινε καθηγητής στο Yale είναι και ο Τζον Μέριναν. Τον ακούμε εδώ σε μια διάλεξη στο Πανεπιστήμιο στις 21 Νοεμβρίου 2008. Ο Μέριναν προσπαθεί μέσα από τα θράσματα της μνήμης του να ανασυνθέσει εκείνον τον Μάη του 1968, μέσα βέβαια από μια αυτοαναφορικότητα και μέσα και από την ίδια την βιωματική του εμπειρία. Τον ακούμε.
First of all, 1968 has to be put in the context of a mobilization across Western Europe and indeed in some places the United States that had more to do with than simply reform in universities, but had a lot to do with the world as people like.
Την εποχή αυτή οι φοιτητές στα γαλλικά πανεπιστήμια έφταναν τις 500.000 και οι καθηγητές που υπήρχαν, οι αίθουσες και οι βιβλιοθήκες δεν επαρκούσαν προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των φοιτητών. Ένας στους δύο φοιτητές ήταν υποχρεωμένοι να εργάζονται, ενώ αρκετοί δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Ο αυστηρός διαχωρισμός ανάμεσα στις εστίες των αγοριών και των κοριτσιών και η απαγόρευση των επισκέψεων ήταν απλώς η αφορμή για να ξεκινήσει ένα κίνημα αμφισβήτησης που το Φεβρουάριο πια του 1967 απλώνεται σε όλη τη Γαλλία.
You've read about 1970 at Yale when people the exams didn't ever happen and it was the time of the Bobby Seale trial.
Βέβαια το κίνημα, το αποτύπωμα του κινήματος του Μάη του 1968 υπάρχει και συναντάται και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Καταρχάς εξαπλώνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, συνδέεται άμεσα και με την Τσεχοσλοβακία και με όλα τα γεγονότα που συμβαίνουν εκεί, αλλά και με τον αντιδικτατορικό αγώνα στην Ελλάδα, περνάει όμως και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Την ίδια περίοδο λοιπόν, το 1968, οι φοιτητές της κοινωνιολογίας της Ναντέρ αφισβητούν τη στήρα μετάδοση της γνώσης που τους παρέχεται και σε συνεργασία με τους καθηγητές αρχίζουν απεργία που κρατά 10 ημέρες και απλώνεται σε όλη τη σχολή. Στα τέλη του Απριλίου οι φοιτητές της Ναντέρ ανακοινώνουν ότι θα εμποδίσουν τις εξετάσεις και στις 2 Μαΐου μπαίνουν σε μια αίθουσα διδασκαλίας και προβάλλουν ένα ντοκιματέρ για τον Τσε Γκεβάρα. Ο Κοσμήτορας στέλνει τον επικεφαλής της κίνησης, Κον Μπετίτ, αργότερα πολιτικό, και 5 ακόμα φίλους του σε πειθαρχικό συμβούλιο. Στις 3 Μαΐου, φοιτητές της Σορβόνης διαμαρτύρονται για τα γεγονότα στην Αντέρ. Ο Κοσμήτορας στέλνει την αστυνομία να επιβάλλει την τάξη. Η παραβίαση του ασύλου από τους αστυνομικούς προκαλεί την οργή των φοιτητών, που καταλήγει σε ένα πετροπόλεμο με την αστυνομία. στη σύλληψη και στον ξυλοδαρμό φοιτητών αλλά και περαστικών. Η επόμενη ημέρα βρίσκει πολλούς πληγωμένους και πάνω από 500 συλληφθέντες. Στο σημείο αυτό, από τα δημόσια βρετανικά αρχεία και το BBC, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα το πώς το βρετανικό δίκτυο καταγράφει τα γεγονότα του Μαΐου του 1968.
France, May 1968. A nation of strikes, of violence. A country paralyzed across its length and breadth. The simmering of unrest amongst its student population rapidly boiled, then boiled over. Citizens from every walk of life, from every class, became involved. Unrest, which had lurked beneath the surface, spilled into the open.
Θα πρέπει να σας πω ότι οι γονείς του Κωνσταντίνου Λούβαρη τότε, το 1968, ήταν στο Παρίσι, οπότε ο Κωνσταντίνος έχει και μια βιωματική εμπειρία, όπως ακριβώς του τη μετέφεραν οι γονείς του. Η απάντηση τώρα των φοιτητών είναι μια μαζική διαδήλωση στις 6 Μαΐου, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 10.000 φοιτητές, πολυκαθηγητές αλλά και μαθητές. Τότε ακούγεται για πρώτη φορά το σύνθημα «Φοιτητές και εργάτες ενωμένοι». Η άγρια καταστολή της αστυνομίας προκαλεί την οργή τόσο των φοιτητών όσο και ολόκληρης της κοινωνίας. Την ίδια ώρα ο Ντεγκόλ δηλώνει πως η τάξη πρέπει να αποκατασταθεί με κάθε θυσία και ο Πρίτανης της Σορβόνης πως τα μαθήματα θα συνεχίσουν και θα γίνονται κανονικά. Οι φοιτητές όμως απαντούν πως και η απεργία θα συνεχιστεί κανονικά. Μαθητές και νέοι εργαζόμενοι ενώνονται με τους φοιτητές της Σορβόνης και τα πρώτα οδοφράγματα στείνονται στο Παρίσι. Η ανησυχία της κυβέρνησης είναι έκδηλη και η απόφασή της να στείλει την αστυνομία να επιβάλλει την τάξη για ακόμα μία φορά θα οδηγήσει τα πράγματα στα άκρα. Το ημερολόγιο δείχνει 11 Μαΐου 1968 και ο Πρωθυπουργός, ο Γάλλος Πρωθυπουργός Ζορζ Μπομπίντου δηλώνει πως η αστυνομία θα αποσυρθεί από την περιοχή. Οι φοιτητές που είχαν συλληφθεί θα αφαιθούν ελεύθεροι και τα πανεπιστήμια θα ανοίξουν. Όμως πλέον είναι πολύ αργά για να αλλάξει όρους της ιστορίας. Τα δύο μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα της χώρας, η Γενική Συνομοσπονδία Εργασίας, η οποία πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα, και η Γαλλική Δημοκρατής, η Γαλλική Δημοκρατική Συνομοσπονδία Εργασίας, η οποία δηλώνει ανεξάρτητη αλλά όμως έχει πολλά αριστερά μέλη, καλούν όλα τα σωματεία και τα συνδικάτα σε 24ωρη γενική απεργία στις 13 Μαΐου. Στην πραγματικότητα αναγκάζονται να καλέσουν αυτή την απεργία αφού έχουν εκτεθεί στα μάτια των εργαζομένων για την εχθρική στάση που είχαν μέχρι τότε απέναντι στο φοιτητικό κίνημα. Παράλληλα ελπίζουν πως η απεργία θα ξεφουσκώσει το κίνημα και θα μπορούν ευκολότερα έτσι να ελέγξουν την κατάσταση. Όμως η γενική απεργία παραλύει τα πάντα. My expulsion will not solve the problems of France. I will come back. Red Danny was eventually escorted out of France. On the day that General de Gaulle at last agreed to address the nation, members of trade unions. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι συμμετέχουν στην απεργία. Πέρα όμως και έξω από τις προθέσεις των συνδικαλιστικών ηγεσιών, αποκτά τέτοια δυναμική το κίνημα που μετατρέπεται σε γενική απεργία διαρκείας. Στις 22 του μήνα, οι απεργοί είχαν ξεπεράσει πια τα 10 εκατομμύρια. Μέσα σε λίγες ημέρες, χιλιάδες εργοστάσια καταλαμβάνονται από τους εργαζόμενους που είχαν αγανακτήσει από τις συνθήκες εργασίας καθώς και από τα χαμηλά μεροκάματα. Οι δημόσιες συγκοινωνίες έχουν παραλύσει, οι επιχειρήσεις το ίδιο, οι τράπεζες, τα δημαρχεία, τα υπουργεία, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση κλείνουν. Η Σορβόνη αποτελεί την καρδιά της εξέγερσης. Οι αποφάσεις παίρνονται από την Γενική Συνέλευση, η οποία συνεδριάζει κάθε μέρα και εξελέγει 15μελή Επιτροπή Κατάληψης. Επιτροπές αγώνα αρχίζουν να δημιουργούνται καταρχάς στις διάφορες σχολές και στη συνέχεια στα εργοστάσια και σε κάθε χώρο κοινωνικής συνάθρησης. Αντιπρόσωποι από τις επιτροπές συζητούν για την οργάνωση του αγώνα και ασχολούνται με την επίλυση πρακτικών αναγκών, όπως για παράδειγμα τη συλλογή χρημάτων και τροφίμων για αυτούς που έχουν ανάγκη, μέχρι και την τύπωση αφισών και προκηρύξεων για την οργάνωση των συγκεντρώσεων. Στην Άντι δημιουργείται η πρώτη συντονιστική επιτροπή αγώνα που αντιπροσωπεύει τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και τους αγρότες, εγκαθιστώντας μία μορφή τοπικής εξουσίας. Αρχικά το καθήκον, η υποχρέωση της συντονιστικής επιτροπής ήταν ο έλεγχος της κυκλοφορίας, της βενζίνης και του πετρελαίου. Οι εργάτες της μεταφοράς, με τη βοήθεια των φοιτητών και των μαθητών, κατέσχουν τα αποθέματα της βενζίνης και του πετρελαίου, φτιάχνουν κουπόνια και ειδικές άδειες για τους οδηγούς που μεταφέρουν προμήθειες στην πόλη. Στη συνέχεια η Επιτροπή φροντίζει ώστε να μην διακοπεί η παροχή ρεύματος στους αγρότες και τους τροφοδοτεί με καύσιμα, ενώ εκείνοι με τη σειρά τους βοηθούν στη διατροφή των απεργών. Βοήθεια στους αγρότες προσφέρουν και οι φοιτητές, με τους μαθητές, συμβάλλοντας σε αγροτικές δουλειές. Επιπλέον, η Συντονιστική Επιτροπή καταργεί τους μεσάζοντες και μειώνει έτσι τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. But has said he might retire at the end of the year, an indication that he expects to win that referendum. But still very much under the pall and tension of the unbridled violence, discussions between the government, employers and unions... Η φοιτητική εξέγερση ήταν ο καταλύτης για τον σαρωτικό απεργιακό ξεσηκωμό των εργατών σε ολόκληρη τη χώρα, που παραλύει την οικονομία και αφισβητεί τις στέρεες μέχρι τότε δομές της αστικής εξουσίας. Χιλιάδες εργοστάσια είχαν καταληφθεί και παντού επικρατούσε ένα γιορταστικό κλίμα. Τα συνθήματα των εργαζομένων φανέρωναν και τα αιτήματά τους. «De Gaulle, παρετήσου. Απεργία διαρκείας. Είμαστε η εξουσία». Οι εργάτες της γης και οι αγρότες καταλαμβάνουν τα μεγάλα αγροκτήματα, τις αποθήκες των αγροτικών προϊόντων και κατεβαίνουν σε γενική απεργία με αίτημα μια πραγματική, οικονομική και κοινωνική δημοκρατία. La ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de mon âme. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres et je crie de douleur, de fureur et de rage et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Η κοινωνική έκρηξη που σημειώνεται στη Γαλλία δεν ταράζει μόνο τα θεμέλια του συστήματος της ίδιας της χώρας, αλλά ξεπερνά τα στενά οριά της και εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα θράσματα του Μαΐου του 1968 φτάνουν από το Μεξικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Σικάγο και από την Βρετανία ως την Πράγα. Το 1968, κυρίες και κύριοι, είναι η χρονιά που ένα μαζικό κοινωνικό κίνημα στην πόλη του Μεξικού πνίγεται στο αίμα από το μεξικανικό καθεστώς. Πρόκειται για ένα κίνημα που έχει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Γαλλίας, τουλάχιστον στην αρχή. στις 2 Οκτωβρίου και μόλις μία εβδομάδα πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Μεξικανικός στρατός εισβάλλει στο Τλατελόνκο του Μεξικού προκειμένου να αποκαταστήσει την τάξη και ανοίγει πυρ εναντίον των φοιτητών, των εργαζομένων καθώς και των οικογενειών τους. Ο επίσημος αριθμός των νεκρών ήταν 300, στην πραγματικότητα όμως πολύ παραπάνω. Περίπου 1.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν από τα στρατεύματα του καθεστώτος. Ήταν επίσης η χρονιά που η αντίδραση του κόσμου παγκοσμίως ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ εντείνεται. Οι 10.000 μέρες πολέμου και η βιαιότητα της ισχυρότερης στρατιωτικής μηχανής στον πλανήτη επηρεάζουν ριζικά τις συνειδήσεις των πολιτών. Η χωρίς προηγούμενο βία του Αμερικανικού στρατού εναντίον του Βιετναμικού λαού προκαλούν την οργή και την αγανάκτηση των πολιτών και βάζουν τις βάσεις για ένα μαζικό αντιπολεμικό κίνημα στις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στη Βρετανία εμφανίζεται μια ολοένα και αναπτυσσόμενη δυσαρέσκεια ενάντια στην εργατική κυβέρνηση του Χάρολντ Ουίλισον και στα θέματα πολιτικής που ακολουθεί, όπως για παράδειγμα στο ζήτημα του πολέμου στο Βιετνάμ. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές διαδηλώνουν στην πλατεία Γκρόσβενορ ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ από τον Μάρτιο έως και τον Οκτώβριο του 1968. Τέλος, το 1968 είναι η χρονιά που σημειώνονται σημαντικές εξελίξεις σε χώρες του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού. Στην Κίνα έχουμε τη λεγόμενη πολιτιστική επανάσταση και στην Τσεχοσλοβακία την άνοιξη της Πράγας, η οποία όμως καταπνίγεται από τα σοβιετικά τάγκς. 1968. 5 χρόνια αργότερα. 1972. Μετά από θητεία σε Ινδοκίνα, Σουέζ και Αλγερία, ο πρώην στρατιώτης της Λεγεώνας των Ξένων, Ζαν Μαρί Λεπέν, ιδρύει το Εθνικό Μέτωπο, ένα περιθωριακό ακροδεξιό κόμμα που αποτελείται από βετεράνους του πολέμου της Αλγερίας και μέλη του φιλογερμανικού καθεστώτος του Βυσί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 2 χρόνια αργότερα, 1974, ο Λεπέν συμμετέχει στις προεδρικές εκλογές, όμως συγκεντρώνει λιγότερο από το 1% των ψήφων. 2 χρόνια αργότερα, το σπίτι του στο Παρίσι δέχεται βομβιστική επίθεση, χωρίς όμως ποτέ να εντοπιστεί ο ένοχος. 1981. Παρά τις προσπάθειες, ο Λεπέν δεν μπορεί να εξασφαλίσει αρκετούς υποστηρικτές ώστε να είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές, τις οποίες κερδίζει ο σοσιαλιστής Φρανσουά Μιτεράν. Τα επόμενα χρόνια, το Εθνικό Μέτωπο αρχίζει να προσελκύει σταδιακά μερίδα ψηφοφόρων. 1986. Το κόμμα του Λεπέν κερδίζει τις πρώτες του έδρες στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση. 1987. Ο Ζαν Μαρί Λεπέν επιδίδεται διαρκώς σε ρατσιστικά και απαξιωτικά σχόλια για μετανάστες και ομοφιλόφιλους άνδρες με AIDS, πυροδοτώντας από τη μία πλευρά οργή για τις συκοφαντίες που συχνά εξαπολύει, όμως από την άλλη κερδίζει την υποστήριξη ενός μέρους του εκλογικού σώματος. 1988. Το Εθνικό Μέτωπο συγκεντρώνει το 14,4% των προτιμήσεων των ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές και το επόμενο έτος κερδίζει περισσότερο από το 10% των ψήφων στις ευρωεκλογές. Πλέον είναι η εποχή που στοχοποιεί ανοιχτά το Ισλάμ και τους μουσουλμάνους μετανάστες για πολλά από τα προβλήματα της χώρας. 1995. Στις δημοτικές εκλογές, το Εθνικό Μέτωπο κατορθώνει να επιβληθεί σε 3 δήμους της Νότιας Γαλλίας, στη Ντουλόν, το Οράνς και το Μαρινιάν, υπογραμμίζοντας την αυξανόμενη επιρροή του. Στην αυγή του νέου αιώνα, 2002, ο Λεπέν διεκδικεί για μία ακόμη φορά την προεδρία και κερδίζει το 16,86% των ψήφων, μία επίδοση ικανή να τον φέρει στη δεύτερη θέση και να πάει σε δεύτερο γύρο προεδρικών εκλογών απέναντι στον Ζακ Σιράκ. Η δυναμική άνοδος της ακροδεξιάς προκαλεί σοκ στη γαλλική κοινωνία, με αποτέλεσμα τη συμμαχία δεξιών και αριστερών πολιτικών ώστε να εμποδίσουν το θρίαβο του Εθνικού Μετώπου στο δεύτερο γύρο. Τελικά ο Σιράκ κατορθώνει να συγκεντρώσει πάνω από το 80% των ψήφων. 2008. Δικαστήριο επιβάλλει στον Le Pen ποινή φυλάκισης 3 μηνών με αναστολή και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Επειδή είπε ότι η ναζιστική κατοχή της Γαλλίας δεν ήταν ιδιαίτερα απάνθρωπη. 2011. Η Marie Le Pen, κόρη του Jean-Marie, αναλαμβάνει τα ηνία του Εθνικού Μετώπου. Μετά από μια περίοδο κατά την οποία το κόμμα είχε κακές επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις και αντιμετώπιζε αυξημένες οικονομικές πιέσεις. Η Μαρίν θέτει για πρώτη φορά υποψηφιότητα για την Προεδρία, χωρίς όμως επιτυχία. 2014. Το Εθνικό Μέτωπο επανακάμπτει σημαντικά από εκλογική σκοπιά, αφού στις δημοτικές εκλογές θέτει υπό τον έλεγχο του 11 δήμους, ενώ καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές. 2015. Αναστέλλεται η ιδιότητα του μέλους του κόμματος για τον Jean-Marie Le Pen, αφού χαρακτηρίζει το ολοκαύτωμα ως λεπτομέρεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Προς το τέλος του ιδίου έτους, παραμένοντας αδιάλακτο στη στάση του, διαγράφεται οριστικά από την κόρη του και εκδιώκεται από το κόμμα. Θα πάμε τώρα στο Στρασβούργο. Το ημερολόγιο δείχνει 2015. Ο Jean-Marie Le Pen βρίσκεται σε ένα διάδρομο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γύρω του είναι συγκεντρωμένοι διάφοροι δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και το τηλεοπτικό δίκτυο Euronews, όπου παραχωρεί συνέντευξη ο Jean-Marie Le Pen. Εκείνη την ώρα τον διεμβολίζει ένας βουλευτής του UKIP, ο Στίβεν Γουλφ. Ο Στίβεν Γουλφ ήταν ευρωβουλευτής της Βρετανίας με το Ευροσκεπτικό Κόμμα που οδήγησε αργότερα στο Brexit. Ο Γουλφ περνά μέσα από το πλήθος που περιτριγυρίζει τον Le Pen και τον Σκουντά. Τότε εκείνος αντιδρά καθώς και η φρουρά του και ένας από τους αστυνομικούς που συνοδεύουν τον Le Pen του φωνάζει «Μείνε μακριά από τον Le Pen». Ακούμε εκείνο το χαρακτηριστικό απόσπασμα που μας έρχεται από το 2015 στο διάδρομο του Στρασβούργου.
C'est obligatoirement, nous sommes sur les mêmes bancs.
Justement, vous allez
côte à côte
sur les bancs.
Oui, oh là là. Oh, doucement là. Eh, oh, dis donc. Eh, vous ne pouvez pas faire attention un peu, non? Mais comment vous me conduisez?
I wasn't pushing you. I was pushing him. The journalist. Please. The journalist stepped on me.
Move, move away. Move away.
Monsieur, incident.
Les grossiers personnages.
Vous allez
être remis en place.
Coopérer avec votre fille au Parlement européen.
Non.
Ça va être possible.
Ακούμε λοιπόν κάποιους από τους ανθρώπους που συνοδεύουν το Le Pen να λένε move away, μείνε μακριά. Αυτό λοιπόν συνέβη το 2015 στους διαδρόμους του Στρασβούργου με πρωταγωνιστή τον πατέρα της Marine Le Pen. Το 2017, δύο χρόνια αργότερα, η Marine Le Pen θέτει νέα υποψηφιότητα για την Προεδρία, χάνοντας αυτή τη φορά από τον Emmanuel Macron. Ακολουθεί μια πολυεπίπεδη εκστρατεία άμβλησης της ακραίας εικόνας του κόμματος, προσπαθώντας να γίνει πιο ευχάριστο σε ένα ευρύτερο εκλογικό σώμα και επιδιώκοντας να το απομακρύνει από το ρατσιστικό και αντισημιτικό παρελθόν του. Συστηματικά, οι βουλευτές του κόμματος αποκτούν μια πιο επαγγελματική όψη χωρίς ακραίες τοποθετήσεις στα μέσα ενημέρωσης και στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που πια παίζουν όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Το 2018 το όνομα του κόμματος αλλάζει σε Εθνική Συσπήρωση. Είναι το ΕΡΕΝ. 2022. Ένας 28χρονος νέος προστατευόμενος της Marine Le Pen, μιλώ για τον Ζορτάν Μπαρντέλα, επιλέγεται ως ο νέος πρόεδρος του κόμματος. Ιούνιος 2024. Ο Μπαρντελά ηγείται του κόμματος στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου ο σχηματισμός του Εμμανουέλ Μακρόν γνωρίζει συντριπτική ήττα, αναγκάζοντας τον Γάλλο πρόεδρο να προκηρύξει πρόορες εκλογές. Ο νεαρός Μπαρντελά είναι, θα γίνει ή θα είναι ο υποψήφιος πρωθυπουργός για την Εθνική Συσπήρωση.
Bienvenue dans le département du chaud de France, là où il y a plus de dossiers au tribunal de grande instance. 93% des mecs optent pour la délinquance, agissent dans l'insouciance. Conséquence, l'île de France est sous en Seine-Saint-Denis, secteur criminel. On fait nos quartiers des fours et le commissaire Bell. Full spell, rodéo de compète dans la ville. Un gros wado civil en roue arrière, on prend la fuite. Conduite sous cuite, t'inquiète, on manie l'émotion. On aime l'oseille après un casse, y'a beaucoup d'émotions. Séquestration, kill, vol, brago, narco, trafiquants internationaux. Au CRP, au CRIS, et comptés à la vue. Des CR finissent par plus de 30 ans garde à vue. On pue la rue, la poudre et la stupreille. Toujours solidaire à Bouna et Zilie. 93 sous, bienvenue chez les foulettes, pom pom. Voyou des terres, trafic interdéter, du iPhone dans le pomme. 93 sous, là où la loi ne fait pas l'homme, l'homme fait sa loi de 3, c'est le dawa. 93 sous, c'est le Saint-Denis, Narvalo, les petits joueurs à des vélos, les grands déballent des ballons. 93 sous, ici c'est le 93. Les zombies se font 5 mois dans les fours à galets. De faire un tour dans le 9-3, j't'assure que tu relaires le 9-3. Abri des tapeurs de fourgons, des poseurs de plastique. RM is call million, on dit qu'il est impliqué dans l'évasion d'Antonio. Qui roule replaqué le golf pour être ballot. Il s'en bat les calots, plein de négro et de galère. Vient tirer sur les videurs quand il se fait regaler. Un T-Max, un KW, un H et un KO. La motif c'est pas la frime, poteau, parle-nous d'euros. Parle-nous de brasser, parle-nous de billets violets. Quand ça parle de pépé, de code pénal et violé. Nous parle pas d'îlotier, on la nique leur mère nous. Répond présent partout, poteau, la rue c'est nous. La rue c'est nous, la rue c'est nous. Répond présent partout, poteau, la rue c'est nous. 93 sous, bienvenue chez les foulettes, pom pom. Voyou des terres, trafic interdéter, du iPhone dans le pomme. 93 sous, là où la loi ne fait pas l'homme. L'homme fait sa loi de 3, c'est le dawa. 93 sous, c'est le Saint-Denis, Narvalo. Les petits joueurs à des vélos, les grands déballent des ballons. 93 sous, ici c'est le 93.
Γυρίζουμε το ημερολόγιο πίσω, πάμε στο 2017. Στην αρχή συγκέντρωναν την παγκόσμια προσοχή με διαδηλώσεις κάθε Σάββατο. Στη συνέχεια παρισέβρισαν βιαία στοιχεία. Ένα χρόνο μετά, το 2018, η δυναμική του κινήματος ξεφούσκωσε, αν και πολλοί συνέχιζαν να συμμετέχουν. Η τιμή της βενζίνης και του ντίζελ επρόκειτο να αυξηθεί. Για να μην γίνει αυτό, ξέσπασε μια εξέγερση που επρόκειτο να μεταβληθεί σε κάτι μεγαλύτερο, σε κάτι ασυνήθιστο. Η οργή των Γάλλων απέναντι στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν και την απαράδεκτη, όπως θεωρούσαν, πολιτική του, η οργή για τους υψηλόβαθμους στο μακρινό Παρίσι, όλα αυτά έφεραν τους ανθρώπους σε απελπιστική θέση, που ντυμένοι με κίτρινα γυλαίκα μπλόκαραν δρόμους, εκτονώνοντας κάθε Σάββατο την οργή τους. Ο Ζαν-Λουκ Μελάνσον θα πει αργότερα ότι τα κίτρινα γυλαίκα δεν ήταν ποτέ πολύ αριστερά ή πολύ δεξιά. Συγκέντρωναν ανθρώπους από μεγάλες Μητροπόλεις που κατέβαιναν στους δρόμους, από περιοχές που δεν πάει καν λεωφορείο και που χωρίς αυτοκίνητο δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Οπωσδήποτε, τα κίτρινα γυλαίκα ήρθαν σε αντιπαράθεση με το επίσημο πλαίσιο, το επίσημο πολιτικό πλαίσιο της Γαλλίας, όπως αυτό εκφράστηκε από την άνοδο του Εμμανουέλ Μακρόν στην εξουσία και όπως προσπάθησε να συσπυρώσει το κέντρο. Την ίδια ώρα τα γαλλικά προάστια έβραζαν κυριολεκτικά από την οργή των νέων και περιθωριοποιημένων ανθρώπων. Κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις αντιδράσεις των πολιτών όπως ακριβώς καταγράφηκαν στο κίνημα των κίτρινων γυλαικών.
Let's go! nous prendre joue par nous.
Laissez-les partir, laissez-les partir. Les munitions.
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας. Στο Βέλγιο είναι ο Τζόναθαν Πάρκερ και στην Αθήνα ο Θωμάς Σίδερης και προσπαθούμε να διερευνήσουμε σε αυτό το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γαλλία, προσπαθώντας να μικρύνουμε το χάσμα από τον Μάη του 1968 μέχρι και τον Ιούνιο του 2024. Αν προσπαθούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο γιατί συνέβη αυτό, ίσως θα λέγαμε ότι η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γαλλία στηρίχθηκε στον διαχωρισμό των γαλλικών λαϊκών στρωμάτων και των φιλετικοποιημένων προαστίων. Μια χωροκοινωνική διαλεκτική στη Γαλλία, όπου ο χώρος παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην έκφραση και στην δημιουργία της πολιτικής ταυτότητας. Γυρίζουμε πίσω το χρόνο και πάμε στο 2009. Η μεταρρύθμιση για τις συντάξεις είναι ένα πλαίσιο που ετοιμάζεται από το 2009 και κατεβάζει τον γαλλικό λαό στο δρόμο εδώ και πολλά χρόνια. Εκ πρώτης όψεως πρόκειται για μια μετακίνηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Σε μια δεύτερη ανάγνωση όμως γίνεται αντιληπτό πως πρόκειται για το πρώτο βήμα προς την ιδιωτικοποίηση του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς οι συντάξεις θα εξαρτώνται από τον εκάστοτε φορέα εργασίας, εν ολίγης την κάθε εταιρεία. Αν το δούμε ιστορικά λοιπόν, η μαζική αντίσταση σε αυτή τη μεταρρύθμιση δεν είναι παρά ο γαλλικός λαός που ουσιαστικά θέλει να πάρει πίσω ό,τι του στέρισαν από τα κεκτημένα εκείνου του Μαΐου του 1968. Το κίνημα αποκτά πιο ριζοσπαστικά και μάχημα χαρακτηριστικά μετά την 16η Μαρτίου 2023, όπου το νομοσχέδιο περνάει τελικά και ψηφίζεται από την Γαλλική Εθνοσυνέλευση με προεδρικό διάταγμα, καθώς ο Μακρόν γνωρίζει ότι δεν θα έχει την πλειοψηφία για να το περάσει διαφορετικά. Ο κόσμος που μαζεύεται αυθόρμητα στην πλατεία Κονκόρντ έξω από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης ξεσηκώνεται. Παρά το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις και οι πορείες κηρύσσονται αυθημερών παράνομες, ξεκινούν καθημερινά καλέσματα σε διάφορα μέρη του Παρισιού και οι αυθόρμητες διαδηλώσεις εξαπλώνονται. Το βράδυ της 18ης Μαρτίου, μια μεγάλη και δυναμική αυθόρμητη πορεία ανεβαίνει μέχρι και γύρω από τη Βαστήλη. Στις 23 Μαρτίου οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται με 800.000 πολίτες να διαδηλώνουν στο βόρειο Παρίσι. Το βασικό σύνθημα που ακούγεται στους δρόμους είναι ένα τρίπτυχο: απεργία, μπλοκάρισμα, αυθόρμητες διαδηλώσεις. Η αστυνομική βία και καταστολή, που όπως είδαμε είχε ήδη εκαθιδρυθεί μέσα στο κίνημα των γυλαίκων, βρήκε το έδαφος να εκφραστεί με νέα μέσα. Ενεργοποίηση του αντιτρομοκρατικού νόμου για πτέσματα, επιτήρηση και παρακολούθηση με κάμερες, τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων, δοκιμές πειραματικών όπλων καταστολής, γενικευμένο φακέλωμα για τυχαίες μαζικές προσαγωγές, όλα αυτά πρακτικές και πρωτόκολλα που αναβαθμίζονται με τον νόμο καθολικής ασφάλειας. Καθ' όλο το διάστημα των κινητοποιήσεων η καταστολή είναι μεγάλη, με συχνή πρακτική των λεγόμενων νασέ, είναι παράνομη περικύκλωση διαδηλωτών χωρίς σημείο διαφυγής με σκοπό τους ελέγχους και τις συλλήψεις, αλλά και πολύ πιο βίαιες μεθόδους. Ο κόσμος όμως, οι Γάλλοι πολίτες, θα συνεχίσουν να κατεβαίνουν στους δρόμους και το κίνημα δεν εξασθενεί. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έρχονται για ακόμη μια φορά να ενισχύσουν την αφήγηση περί παράνομης βίας, χωρίζοντας τους διαδηλωτές ως μπαχαλάκηδες και black block και συγκαλύπτοντας συστηματικά την αστυνομική βία. Παρ' όλα αυτά, μετά την εφαρμογή του 49,3, ο νόμος που επέτρεψε στην κυβέρνηση να περάσει το νομοσχέδιο χωρίς ψηφοφορία, βλέπουμε μία ανοχή στις πιο ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες από τον ευρύτερο πληθυσμό, αλλά ακόμα και από τα συνδικάτα, που μέχρι τότε καταδίκαζαν κάθε αυτόνομη πρωτοβουλία που ξέφευγε από τα στενά όρια των οργανωμένων κινητοποιήσεων. Στις 27 Ιουνίου 2023, σε έναν από τους δρόμους μιας γειτονιάς του Παρισιού, είναι η, τα υποβαθμισμένα γαλλικά προάστια, ο 17χρονος Ναέλ, Γάλλος, με καταγωγή από την Αλγερία, δολοφονείται από αστυνομικά πυρά στο πλαίσιο ενός οδικού ελέγχου. Παρά τις προσπάθειες της αστυνομίας για κάλυψη του γεγονότος, βίντεο από τη δολοφονία κυκλοφορεί σχεδόν αμέσως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ίδιο βράδυ της μέρας αυτής, η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση εξέγερσης. Τα βλέμματα όλου του κόσμου στη Γαλλία είναι συγκεντρωμένα στα προάστια και στις λεγόμενες σιτέ των προαστίων. Εδώ, σε αυτό, στο πλαίσιο αυτής εδώ της εκπομπής, έχουμε υλοποιήσει ένα ραδιοφωνικό ντοκιματέρ για τις αντιδράσεις και το τι έγινε μετά τη δολοφονία του Ναέλ στα γαλλικά προάστια.
Nizi, balance la prod, mon gros. Ok, moi c'est Zak et Zaka. J'suis aux aguets comme un clébard qui monte la cape. Là j'débarque avec un son tout droit sorti du fond de la cave. T'inquiète pas pour les rivaux, je les défie demain tes mains. De façon, parce que j'ai le flow qui te met des gifles avec des mains de maçon. Fais gaffe, j'arrive par derrière à la Dexter Morgan. Et j'rappe pour donner ce que j'ai dans le beat comme un liqueur d'organe. Moi j'ai une technique originale avec le franc, c'est que j'amène. C'est machinal, j'écris des rimes auxquelles ils penseraient jamais. Donc toi et moi, c'est juste qu'on a pas trop la même jugeote. On peut pas comparer Laurent Gérard et Thomas une gigole. Alors peut-être dû bosser ta rime au lieu de fumer de la verte. C'est dur mais compte pas trop sur tes amis pour dire que tu fais de la merde. C'est marche ou crève d'après ce qu'on voit. Personne veut d'une vie de chien. Je peux faire plier ton roi vu que je me soulève comme le peuple tunisien. Combien souhaiterais me voir rester au fond d'un vrai cul-de-sac. Ça siffle dans mes oreilles, je suis détesté autant qu'un frère Musa. J'ai une technique originale avec le français que j'amène. C'est machinal, j'écris des rimes auxquelles ils penseraient jamais. J'ai pas renoncé tant qu'ils pensaient que j'étais là juste pour 6 mois. Mais je reste en main lancée pour t'enfoncer autant que le chinois. Tu confonds peut-être mon char d'assaut avec ton rap garçon, retiens l'action, c'est sur ta tête que je fais du cheval d'arçon. J'ai jamais fait dans la dentelle, moi c'est Zak et Zaka. Ça c'est pour ceux qui l'attendaient, voici la clé de la cave. Mon rap c'est une prise de tête, mais ça me permet de me défouler. Je suis le résultat d'une crise de nerfs et de la tristesse que j'ai refoulée. Le rap et moi on est soudés, c'est quoi je pourrais plus vivre sans lui. Sans rire je lâcherai le jour où je partirai bouffer du plus en lit. Moi je vais te causer de petits ennuis, des terres comme Olivier Adonne. Je suis là pour les gens qui comptent sur ma pomme pour modifier la donne. Glorifier la genre, joue pas au type qu'ils avaient pas. Moi j'aime un kick quand ça fait boum. Mais la caisse claire quand ça fait pas. Bientôt, ils pourront même apprendre le rap à l'aide de la oui. Seulement une paire de Nike, ça remplace pas une paire de Glaoui. Bah oui, c'est pathétique, pourtant c'est le cas d'un paquet de chips. Ça c'est pris, pense pas Jarry, mais ça fait le poids d'un spaghetti. Donc je sais pas, tu confonds peut-être mon char d'assaut avec.
Οι πολίτες, οι Γάλλοι πολίτες που βρίσκονται στους δρόμους των γαλλικών προαστίων μετά τη ρατσιστική κρατική δολοφονία, δεν είναι οι πολίτες που κατακλείζουν τις πόλεις για το συνταξιοδοτικό. Ο Ναέλ δεν ήταν απλώς ένας ανήλικος Γάλλος. Ήταν Γάλλος με καταγωγή από την Αλγερία, Γάλλος τέταρτης γενιάς, με το παρουσιαστικό του να προδίδει ότι δεν είναι αυθεντικός ευκατάστατος Γάλλος και γι' αυτό γίνεται στόχος μιας ακόμα κρατικής δολοφονίας από έναν ρατσιστή αστυνομικό που εκπροσωπεί και προστατεύει ένα εξίσου ρατσιστικό κράτος. Στο Παρίσι, η εξέγερση των προαστίων σε αντιδιαστολή με τις κινητοποιήσεις για το συνταξιοδοτικό προδίδει τον βαθύ διαχωρισμένο χαρακτήρα των γαλλικών λαϊκών στρωμάτων. Ένα διαχωρισμό που έχει τις ρίζες του στη μεταπικιακή Γαλλία του 20ου αιώνα. Η κοινωνική κατοικία στη Γαλλία είναι ένας θεσμός που ξεκινά στο πλαίσιο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης, πάνω στη λογική της αγοράς που δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των πληθυσμών για στέγαση. Έτσι, ήδη από τη δεκαετία του 1950 και φτάνοντας σε κρεσέντο τη δεκαετία του 1980, η Γαλλία στεγάζει μαζικά άστεγους πληθυσμούς, μεταναστευτικές ροές από τα απικιακά της εδάφη και ιδιαίτερα από την Αλγερία. Για τους φτωχότερους πληθυσμούς η κοινωνική κατοικία φαίνει μια νέα μορφή αποκλεισμού. Αρχικά οι κοινωνικές κατοικίες κατασκευάζονται δίπλα σε βιομηχανικά συγκροτήματα, με το μολυσμένο περιβάλλον να κάνει τους οικισμούς να θυμίζουν παραπήγματα του 19ου αιώνα. Με την επικράτηση όμως του μοντερνισμού, τα νέα πολεοδομικά συγκροτήματα τοποθετούνται σε μεγάλες αποστάσεις από τις βιομηχανικές περιοχές και από τα κέντρα των πόλεων. Μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, των λαϊκών τάξεων, με τα οποία οι αστεί δεν θέλουν να αναμειχθούν και να υπάρξει ένας κοινωνικός συγχρονισμός, αναγκάζονται να στραφούν σε αυτές τις κατοικίες, ανάγκη που τους εξοβελίζει από τη ζωή στην πόλη. Η απουσία υπηρεσιών και κοινωτικής ζωής, καθώς και οι τεράστιες αποστάσεις από την πόλη και από τους χώρους εργασίας, καθιστούν βασανιστική την καθημερινότητα των κατοίκων. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο συνάδελφος και πολιτικός επιστήμονας Ραφίκ Αμπντίν. Ραφίκ, καλό μεσημέρι από τη Φωνή της Ελλάδας. Προσπαθούμε να διερευνήσουμε μέσα στο χρονικό πλαίσιο ενός ραδιοφωνικού ντοκιματέρ εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί έχουμε την εκλογική άνοδο της ακροδεξιάς στην Γαλλία. Και τελικά αυτό το χάσμα από το 1968, από εκείνο τον Μάη μέχρι σήμερα, πώς κλείνει και ποιο είναι τελικά το πρόσημο που μένει, το κοινωνικό πρόσημο στην Γαλλία. Ως πολιτικός επιστήμονας λοιπόν, αλλά και ως δημοσιογράφος, θα μπορούσες συνοπτικά να μας αναφέρεις, να αποτυπώσεις τον δικό σου προβληματισμό.
Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε
σε
το
ακούμε,
ίδιο.
Σε ακούμε πολύ καλά. Σε ακούμε πολύ καλά.
Ωραία. Σας άκουγα με μικρές διακοπές. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική σου δουλειά και παρουσίαση, Θωμά Σίδερ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Ηρίστε με παρόδο, ο γαλλικός τύπος